слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РАФМ».
7:08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Ірина Гнатишин. Понеділок, 27 червня на календарі, і в сьогоднішній «Ранковій свободі» йтиметься про таке. Витягти Україну з олігархічного болота. Чи вдасться це новій праволіберальній політичній силі?
Думаю, що вони щиро, і Лещенко, і Демальян хочуть відмовитися від підтримки великого бізнесу, але я вам скажу так, це буде не дуже просто.
Реабілітація після зони. На Львівщині понад 20 років працює центр для екс-ув'язнених.
Коли йому кажуть, іди гуляй, на своїх проблем багато. Він піде, буде красти, грабувати, вбивати далі. І знову буде сідати. І знову тягар буде на суспільстві.
Термін за перепост. В Росії посилюють тиск на людей, які критикують владу у соцмережі ВКонтакті.
Якщо наша держава так само садитиме до в'язниць усіх підписантів таких сторінок, яких там сотні тисяч, у них не те, що в'язниць, у них колоній поселень не вистачить.
А в другій частині «Ранкової свободи» поговоримо докладно про те, чи зможе українська армія воювати лише контрактниками. Долучайтеся до обговорення.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А поки з першими новинами нового тижня ознайомить Ірина Гнатишин. Доброго ранку.
Доброго ранку. Розпочнемо зі зведення штабу АТО. Зокрема, там кажуть, що за минулу добу підтримувані Росією сепаратисти на Донбасі здійснили 36 обстрілів позицій Збройних сил України. Найбільше обстрілів було на Маріупольському, а також Донецькому і Луганському напрямках. Стріляли, за даними української сторони, бойовики зі стрілецької зброї, БМП, а також кулеметів, гранатометів і мінометів різних калібрів. Інформації про постраждалих серед українських військових немає. Водночас в угрупованні ДНР стверджують, що пізно ввечері Збройні сили України обстріляли північне передмістя Горлівки. Донецькі сепаратисти кажуть, що через мінометний обстріл селища Зайцеве поранено місцевого жителя. В угрупованні ЛНР про обстріли станом на ранок понеділка не повідомляють, але напередодні там звинувачували українську сторону в стягуванні до лінії розмежування важкого озброєння. Від кінця квітня мав би діяти режим припинення вогню на Донбасі, про що домовилися учасники тристоронньої контактної групи. Проте обстріли на Донбасі тривають, сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні режиму тиші. Голова Верховної Ради Андрій Парубій обговорив із маршалком, головою Сейму Польщі Мареком Кухчінським формат залучення України до роботи Вишеградської четвірки. Про це він сказав напередодні під час відвідин форуму місцевого розвитку на Львівщині. За даними спікера, йшлося про пришвидшення шляху до вступу України і членства в ЄС, а також формат участі України як спостерігача у форматі Вишеградської четвірки. Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляв, що голови МЗС Вишеградської четвірки, а це Угорщина, Чехія, Словаччина і Польща, підтримують надання Україні безвізового режиму з ЄС. Державний секретар США Джон Керрі зустрінеться сьогодні з керівниками ЄС і британськими чиновниками для переговорів щодо результатів історичного голосування Великобританії про вихід з Євросоюзу. США заявили, що Керрі зустрінеться з головою зовнішньополітичного відомства ЄС Федерікою Могеріні в Брюсселі і міністром закордонних справ Великобританії Філіпом Гаммондом в Лондоні 27 червня. Високопоставлений чиновник США сказав, що Керрі хотів би наголосити на важливості інших членів не йти за Великобританію і не послаблювати Євросоюзу. 25 червня голови МЗС шести країн-засновниць ЄС на зустрічі в Берліні закликали Великобританію почати залишати Союз якомога швидше. Камерон заявив, що піде у відставку в жовтні і залишить переговори щодо Брексіт своєму наступнику, іншому прем'єр-міністру Великобританії. За вихід з ЄС проголосували 52% виборців на референдумі в Великобританії 23 червня. 48% сказали «ні». Консервативна народна партія здобула більшість голосів виборців на парламентських виборах 26 червня в Іспанії, понад 90% голосів. Згідно з оприлюдненими частково офіційними результатами, партії все ж не вистачає голосів для формування більшості в законодавчому органі Іспанії. Соціалістична партія посіла друге місце, ліва партія під назвою «Разом ми зможемо» і коаліція правоцентристської партії «Громадяни» розмістились на третьому і четвертому місцях відповідно. Попередні парламентські вибори відбулися в Іспанії в грудні 2015-го. Тоді також жодна з партій не набрала більшості в парламенті. Міжпартійні переговори за результатами голосування так і не призвели до досягнення згоди щодо формування коаліції відповідно уряду. В зв'язку з цим король Іспанії Філіп VI був змушений розпустити парламент і призначити нові вибори.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7.14 у Києві, це ранкова «Свобода». Президент Петро Порошенко підписав указ про звільнення в запас військовослужбовців, мобілізованих у рамках п'ятої хвилі. Наступної сьомої хвилі часткової мобілізації в Україні поки не планують. Президент наголосив, що демобілізованих замінять контрактниками. За даними міністра оборони Степана Полторака, наразі вдалося набрати майже 33 тисячі контрактників. Зарплата рядового за контрактом становить від 7 тисяч гривень на місяць за перший рік служби. Та експерти зазначають, що лави Збройних сил все більше поповнюють з метою поліпшення свого матеріального становища, а не з патріотичних міркувань. Тож чи здатна буде контрактна армія дати відсіч агресору?
Проблема в тому, що держава не хоче очолити добровольчий рух, не хоче спертися на свій народ у плані захисту держави. Вони хочуть мати чітко керовану армію, яка виконає будь-який наказ. У тому числі, наприклад, відійти з позиції або здати якийсь об'єкт. Ось у чому проблема. Держава боїться вільнодумства та некерованості процесами. Це найголовніша проблема в державі.
Тож, чи зможе українська армія воювати лише контрактниками? Пропонуємо обговорити цю тему сьогодні на сторінках Радіо Свобода в соціальних мережах та в ефірі Ранкової Свободи в другій частині програми. Тож, приєднуйтесь.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Недовзі в Україні спробують створити праволіберальну політичну силу, яка згуртує політиків нового покоління. На це сподіваються організатори такого процесу. За їхніми словами, ця політсила має ініціювати заміну правлячого класу та бути незалежною від впливу олігархів. Експерти доволі скептично оцінюють перспективи нового проекту, зазначаючи, що йому може бракувати популярного загальнонаціонального лідера. Продовжує тему мій колега Дмитро Шурхало.
Нова праволіберальна політична сила буде створена на базі вже існуючої партії «Демократичний альянс». Про це в інтерв'ю українським мас-медіа заявили народний депутат Сергій Лещенко та голова Демальянсу Василь Гацько. За їхніми словами, довкола нової політичної сили гуртуватимуться переважно молоді люди, які мають на меті витягти Україну з олігархічного корупційного болота. Установчий з'їзд може відбутися вже у першій половині липня. Попервах нову праволіберальну партію планували створити на базі антикорупційного руху Михаїла Саакашвілі. Василь Гацько в інтерв'ю громадському телебаченню з цього приводу зазначив.
Представники команди Михайла Саакашвілі насправді сиділи за столом перемовин тривалий час. Ну, моє враження таке, що вони ще не готові до створення нових політичних партій.
Зрештою, як зазначають ініціатори створення нового політичного проєкту, лише однієї антикорупційної складової для створення потужного політичного руху недостатньо. Потрібне також позитивне бачення майбутнього. Між тим, експерти не виключають, що внаслідок неспроможності домовитися може бути створено декілька схожих політичних проєктів, які гостро конкуруватимуть між собою, каже політолог Володимир Фесенко.
Це, знаєте, от класична українська ситуація. Для того, щоб така партія, от праволіберальна, нова сучасна партія з новими обличчями, з програмою антикорупційних і ліберальних реформ, щоб вона мала шанси на успіх, така партія повинна, скажімо так, все ж таки об'єднати більшість провідних представників цього руху.
Великою проблемою для нового політичного руху може стати брак загальнонаціонального упізнаваного лідера. Крім того, побудова потужної політичної сили, незалежної від великого капіталу, обіцяє бути доволі складним процесом, зазначає Володимир Фесенко.
Думаю, що вони щиро, і Лещенко, і Демальян хочуть, скажімо так, поекспериментувати, щоб от відмовитися від підтримки великого бізнесу. Але я вам скажу так, це буде не дуже просто. Такий надмірний романтизм, він може для них стати пасткою.
Утім, створення успішного політичного проєкту без впливу великого капіталу експерт вважає хоча й складною, але не неможливою задачею. У свою чергу, політтехнолог Віталій Бала скептично оцінює перспективи нової праволіберальної політичної партії.
Люди, які так чи інакше це створюють, вони зараз заявляли, що давайте вийдемо на Майдан без політиків.
Натомість ініціатори створення нового політичного проєкту упевнені, що в суспільстві є запит на нову праволіберальну політичну силу і що вона має всі шанси на проходження в парламент. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Понад 6 тисяч засуджених, із них 900 за умисні вбивства, опинилися на волі, згідно із законом, співавтором якого є депутат Надія Савченко. Такі дані оприлюднила Державна пенітенціарна служба. Більшість зі звільнених виявилися без засобів для подальшого існування, і вони знову опиняються за ґратами. А от на Львівщині вже понад 20 років працює реабілітаційний центр для звільнених з місць позбавлення волі, який створив Ігор Гнат. Тут екс-засуджені знаходять притулок і повертаються до нормального життя. Відвідала цей притулок львівська кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
У комуну зі своїми правилами ніхто не приходить. Всі звички, як засуджені, залишають в минулому. Дисципліна і порядок тут встановлені з перших днів, коли його 22 роки тому створив львів'янин Ігор Гнат, без жодної допомоги з боку держави. Тут діє чіткий розпорядок дня, обов'язки, і кожен мешканець виконує свою роботу у полі, на фермі, на кухні, у пральні, на пилорами, столярні, у лісі. У користуванні реабілітаційного центру 17 гектарів лісу, 8 гектарів поля, будівлі колишньої військової бази, які були зруйновані. Одне приміщення відремонтували під гуртожиток для екс-в'язнів. Сьогодні їх тут проживає 20.
Тут він коли проживає, ми його вчимо всьому. І він стає спеціалістом, скажімо, там по столярці, по зварювальних роботах.
Розповідає директор і засновник реабілітаційного центру Ігор Гнат. Щоб утримувати притулок, його мешканці зобов'язані працювати молоко і телят продають, приймають замовлення для пилорамних робіт, збирають лікарські трави. Лише за електроенергію у місяць доводиться платити 15-16 тисяч гривень, не маючи ніяких пільг. Був час, коли взимку весь час жили без електроенергії і дали собі раду. Добре, каже Ігор Гнат, що був сніг, відтак була й вода.
Я коли до влади звертаюся за фінансування, вони мені завжди кажуть, що є багато інших проблем. А на цих людей вже не вистачає. Коли він йде, каже, допоможіть мені, йому кажуть, іди гуляй, на своїх проблем багато. Він піде, буде красти, грабувати, вбивати далі. І знову буде сідати. І знову тягар буде на суспільстві.
Найдовша процедура відновити людині звільнені із зони документи, розповідає заступник директора Неля Біляєва.
От останній паспорт, який ми видали у людини, він втратив радянський паспорт на початку 90-х. З того періоду і от до 2016 року ця людина ходила без паспорта. І вона відбувала покарання без паспорта.
І судили її неодноразово без паспорта.
Якщо людина відбула недовге перше покарання, то у реабілітаційному центрі на Бродівщині вона проживає 3 місяці. Якщо більше року була в ув'язненні, то тут рік і більше, щоб адаптуватися до нормального життя. Потім їй допомагають знайти роботу, житло. Зазвичай запрошують колишніх в'язнів фермери. За 22 роки існування Бродівського центру через нього пройшли 1800 екс-засуджених. Переважна більшість у в'язницю більше не повернулась. А щороку на волю в державі виходять понад 300 тисяч засуджених. Галина Трещук, Радіо Свобода, Львів.
Веб-сайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Обвинувачення в екстремізмі, реальні терміни ув'язнення, підпал автівок, побиття. В Росії посилюють тиск на людей, які критикують владу в соцмережі ВКонтакте. Приводом для стеження побиття чи підпалу автомобіля може стати кілька перепостів колажів на російських чиновників. З подробицями Тетяна Ярмощук.
На Єгора Алексеєва напали вранці 9 червня у Петербурзі. Його побили. Перелом носа, струс мозку, ушкодження черепа. Алексеєв – один із адміністраторів групи «Злочинна влада» у ВКонтакті, на яку підписано близько 14 тисяч людей. Він упевнений, що за ним давно стежили, на його думку, нападники не боялися бути впізнаними, оскільки били його неподалік від житлового будинку, коли на вулиці було багато людей. Ще одного адміна цієї групи Олександра Маркова нападники витягли на сходову клітку з його квартири. Це сталося у кінці березня. Його били доти, доки Марков не крикнув «Сергій, викликай міліцію». Після цього нападники втекли. Для сховання Маркова ВКонтакті завели спеціальний аккаунт. Ще один анонім написав його братові. У порушенні кримінальної справи Маркову уже відмовили. Решта постраждалих або чекають результатів експертиз, або ж не зверталися до поліції. Також у Росії стали систематичними випадки, коли користувачів соцмереж звинувачують в екстремізмі.
Діло заведено для того, що це мій інтерес та альтернативні точки мнення за поиски інформації. Моїх лічних публікацій ні одного не було. Це все перепости відвісних журналістів.
Заявила на суді жителька Єкатеринбурга Катерина Вологженнікова, обвинувачена в екстремізмі за перепост про українських заміток і карикатур у соцмережі. Матір-одиначку засудили до 320 годин обов'язкових робіт. В апеляції відмовили. Великий резонанс у російському інтернеті викликала справа 21-річного Максима Кормалницького із Берська Новосибірської області. У січні він опублікував у соцмережі фотографію із зимових водогресних купань з безвідносним до купальників коментарем. Картинка збереглася на багатьох сторінках ВКонтакті, хіба що нецензурні вислови тепер замальовані. Суд розцінив вчинок Кормалницького як розпалювання ворожнечі щодо православних. Його засудили до 1 року і 3 місяців колонії поселення.
По екстремістським статтям в течение года в середньому по статистиці.
У середньому за статистикою впродовж року за екстремістськими статтями вноситься понад 500 обвинувальних вироків і жодного виправдального. Якщо наша держава так само садитиме до в'язниць усіх підписантів таких сторінок, яких там сотні тисяч, у них не те, що в'язниць, у них колоній поселень не вистачить.
Їх не хватить навіть колоній поселень.
Сказав Кормалницький, засуджений свого часу був членом опозиційної Росії політичної сили Парнас. Експерти зазначають, що з минулої осені тиск на користувачів соцмереж у Росії посилився.
Починає з ноября усилюється тренд на репресії за те, що пишуть люди, особливо ВКонтакті. Очевидно, ВКонтакті знаходиться під пристальним уваженням.
Каже Радіо Свобода експерт у сфері безпеки у Росії Андрій Солдатов. За його словами, раніше силовики просто залякували користувачів соцмереж, дававши їм умовні терміни. Тепер терміни реальні. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода.
А далі в ранковій свободі глянемо основні теми українських тижневиків.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій свободі.
Український тиждень досліджує, які нові партії можуть незабаром з'явитися в Україні. Готуючись до наступних виборів, чимало політиків з різних країв ідеологічного спектра вже активно розвивають нові політичні проекти. Більшість з них робитимуть ставку на ветеранів бойових дій на Донбасі. Український тиждень прогнозує створення партій Саакашвілі, Яроша, політсили на базі полку Азов, а також появу нових лівих партій, за якими стоятиме Кремль. Тижневик «Фокус» розбирався, за що і скільки отримують високооплачувані менеджери державних підприємств і чиновники. А також, наскільки виправдані найвищі зарплати управлінців у держсекторі. Видання інформує, що, зокрема, зарплата нового глави «Укрзалізниці» – 463 тисячі гривень на місяць. А глава НБУ Валерія Гонтарєва торік отримувала щомісячно 146 тисяч гривень. «Фокус» з'ясував, як відпрацьовують свої зарплати топ-чиновники і топ-менеджери держпідприємств. Заголовок публікації – «Дорогі товариші». Протягом найближчих місяців в Україні можуть таки початися радикальні реформи. Їх передвісником, як переконує експерт тижневика «Нове время», став приїзд Бальцеровича і Міклоша, візит яких готувався більше року. Чому ж так довго? В експерта дві відповіді. По-перше, головною умовою називалася відставка прем'єра Арсенія Яценюка. По-друге, за цей час президент Петро Порошенко формував владу, щоб продавлювати реформи через Верховну Раду і уряд. Відтак в Україні відкривається нове вікно можливостей, стверджує експерт тижневика «Нове время». Автор тижневика «Фокус» натомість менш оптимістичний. На його погляд, оголошена владою деолігархізація поки мало помітна. Хороші зв'язки допомагають вирішувати будь-які проблеми. «Фокус» відібрав 5 показових прикладів великого бізнесу, що відроджується після втечі попередньої влади. Про них видання розповідає в статті «Знайомі все обличчя». Ось так, коротко, про цікаві публікації українських тижневиків.
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
З 7:29 у Києві ви слухаєте «Ранкову свободу». Продовжуємо програму. Замість мобілізованих – контрактники. Військовослужбовці, котрі були мобілізовані під час п'ятої хвилі, замінять контрактниками. Про це повідомив президент України Петро Порошенко у Фейсбуці. Чи отримують в результаті Збройні сили достатній кількісний і, головне, якісний особовий склад?
Проблема в тому, що держава не хоче очолити добровольчий рух, не хоче спертися на свій народ у плані захисту держави. Вони хочуть мати чітко керовану армію, яка виконає будь-який наказ. У тому числі, наприклад, відійти з позиції або здати якийсь об'єкт. Ось у чому проблема. Держава боїться вільнодумства та некерованості процесами. Це найголовніша проблема в державі.
Чи зможе українська армія воювати лише контрактниками? Про це поговоримо детально вже за кілька хвилин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А поки новини від Ірини Гнатишин.
Російські сепаратисти на Донбасі продовжують порушувати мінські домовленості, а також домовленості тристоронньої контактної групи щодо припинення вогню на Донбасі. Про це звітує штаб антитерористичної операції сьогодні вранці. Ситуацію, зокрема, коментує речник АТО Сергій Жмурко.
Ситуація в районі проведення антитерористичної операції залишається напруженою, але контрольованою Збройними силами України. За добу російські окупаційні війська 36 разів обстріляли наші позиції. З них на Маріупольському 17, на Донецькому 15 та 4 на Луганському напрямках.
Сказав Сергій Жмурко, інформації про постраждалих через обстріли українських військовослужбовців немає. Донецькі сепаратисти на своїх сайтах стверджують, що пізно ввечері напередодні Збройні сили України обстріляли північне передмістя Горлівки. Через мінометний обстріл селища Зайцеве поранено місцевого жителя. В угрупованні ЛНР про обстріли не повідомляють. Водночас там напередодні стверджували, що українська сторона стягує до лінії розмежування важке озброєння. Від кінця квітня мав би діяти режим припинення вогню на Донбасі, про що домовилися учасники тристоронньої контактної групи. Проте обстріли на Донбасі тривають, а сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні режиму тиші. Держслужба з надзвичайних ситуацій заявляє, що кількість потерпілих від кишкової інфекції в Ізмаїлі Одеської області зросла до 732 людей в порівнянні з 720 за попередню добу. Про це йдеться сьогодні вранці на сайті ДСНС. Зокрема, до лікарні Ізмаїльської із попереднім діагнозом гострий гастроентероколіт вже звернули 732 людини, з них 426 дітей, зауважили у держслужбі. Міністерство охорони здоров'я повідомило, що причиною масового інфікування людей стало потрапляння відходів із вбиралень будинків приватного сектору до міської водогінної мережі внаслідок підтоплення через сильні зливи. 19 червня Андрій Абрамченко, звернений до жителів міста, це мер Ізмаїла, заявив, що причиною масового захворювання людей стали збудники ротовірусної, норвірусної інфекції, також кишкова паличка. За фактом масового отруєння людей в Ізмаїльському районі Одеської області відкрили кримінальне провадження. Керівник Представник Європарламенту Мартін Шульц закликав прем'єр-міністра Великобританії Девіда Камерона почати офіційні процедури щодо виходу із ЄС на майбутньому саміті. Мартін Шульц розповів в німецькій газеті «Біль» напередодні, що період невизначеного стану через так званий «Брекзіт» може призвести до ще більшої нестабільності і тим самим поставити під загрозу робочі місця. Лідери ЄС планують зустрітися на саміті в Брюсселі 28 і 29 червня для обговорення наслідків британського голосування. Європейський парламент також проведе спеціальну сесію. За вихід із ЄС проголосувало 52% виборців на референдумі у Великобританії 23 червня. Це майже 16,5 мільйонів громадян. Прихильники членства в Євросоюзі набрали 48%. Президент Росії Володимир Путін 27 червня планує виступити зі зверненням до делегатів з'їзду правлячої партії «Єдина Росія» перед запланованими на вересень парламентськими виборами. Участь у 15-му з'їзді партії сьогодні візьме і російський прем'єр-міністр Дмитро Медведєв. Як інформує прес-служба Кремля, на з'їзді планують затвердити передвиборчу програму партії на найближчі 5 років і представити списки кандидатів від партії на виборах до Нижньої палати парламенту Державної Думи. 17 червня Путін своїм указом призначив датою голосування 18 вересня.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на радіосвобода.org або на радіосвобода.мобі.
7:34 у Києві. Це ранкова свобода, і ми переходимо до ранкового обговорення. Президент Петро Порошенко підписав указ про звільнення в запас військовослужбовців, мобілізованих в рамках п'ятої хвилі. Наступної сьомої хвилі мобілізації в Україні поки що не планують. Президент наголосив, що демобілізованих замінять контрактниками. Міністр оборони Степан Полторак повідомив, що наразі вдалося набрати майже 33 тисячі контрактників. Зарплата рядового за контрактом становить від 7 тисяч гривень на місяць за перший рік служби. Та експерти зазначають, що лави Збройних сил все більше поповнюють з метою поліпшення матеріального становища, а не з патріотичних міркувань. Отож, чи здатна буде контрактна армія дати гідний відсіч агресору? Про це ми говоритимемо разом з вами, шановні слухачі, і з колегою, журналісткою Ольгою Комаровою. Вітаю в студії «Ранкової свободи».
Доброго ранку.
Отже, мобілізовані військовослужбовці, відслуживши необхідний термін, повертаються додому. Цьому радіють і самі вони, і їхні родини. А як керівництво країни планує здійснювати набір військових до лав Збройних сил і замінювати демобілізованих?
Ну, власне, президент побував неочікувано на передовій поблизу Донецького аеропорту, і так ми й дізналися про те, що він підписав наказ про демобілізацію, він зробив це прямо там. І також відзначив про те, що наразі не йдеться про сьому хвилю мобілізації, і контрактники замінять вже тих, хто звільнився. Там він нагородив також військовослужбовців, і там звернувся до них і запросив їх долучатися на контракт. Власне, це основне джерело, яке бачить, це запрошувати тих, хто вже відслужив, підписувати ці контракти. Давайте послухаємо, що сказав президент.
Ви на сьогоднішній день, з вашим досвідом, з вашим бойовим зором, потрібні українські армії. Щоб у нас були добровольці, які свідомо заключили контракт, які добре себе проявили під час боїв в зоні антитерористичної операції. Ви знаєте, що українське військо вас дуже чекає.
З тих 33 тисяч контрактників, про які, власне, заявляв Степан Полторак, це приблизно, якщо поділити помісячно, то це приблизно 5-6 тисяч на місяць охочих служити підписують такі контракти з Збройними силами. І з такої динаміки, як вважає міністр оборони України, можна уникнути взагалі необхідність проведення сьомої і подальших хвиль мобілізації. І як повідомляв раніше в програмі «Радіо Свобода» Андрій Лисенко, це речник адміністрації президента України з питання ТО, на боці сепаратистів з російськими регулярними підрозділами воюють зараз близько 35 тисяч осіб. А ось на лінії фронту з українських воїнів зараз знаходиться близько 50-60 тисяч. Тобто це приблизно в два рази більше. І також він зазначив, що з тих мобілізованих, які є наразі, десь приблизно 10% повторно вже залишаються служити за контрактом. Давайте послухаємо те, що сказав Андрій Лисенко.
В зв'язку з тим, що контрактникам значно підвищили грошове утримання, а на сьогодні це рядовий, просто рядовий першого року служби, отримує 7 тисяч гривень на місяць. Це серйозний конкурент, військова служба стала на ринку праці України. І це на тлі того, що, ну, скажімо так, економічне зростання у нас дуже повільне в країні. І це якраз є вихід з того, що, наприклад, молоді люди, які мають і здоров'я, мають і відповідні навички, вони можуть забезпечити себе роботою, якщо вони підпишуть контракт.
Як самі військовослужбовці ставляться до такої інформації і її оцінюють?
Ну, дуже зрадів, звичайно, такий звіст. Це військові, з якими спілкувалися. Це воєнний із 128-ї окремої оборонно-піхотної бригади Павло із позивним «Рейнджер». Він був мобілізований рік тому і сподівається, що повернеться додому вже через місяць, бо спочатку відпускають піхоту з передової, а потім вже артилерію, танкову дивізію. І каже, що є хлопці, які переслужили вже з п'ятої хвилі мобілізації по півтора місяці. Деяких хтось може більше. І також він зауважує, що, власне, в них серед його товаришів по службі є контрактники зараз. Але їх небагато. Проте, що цікаво, те, що близько половини його товаришів по службі, вони хочуть залишитися на службі і підписати контракт ще на рік. А ось щодо так званих аватарів, ми його спитали, це ті, хто зловживають алкоголем на фронті. Він каже, що є така проблема, але вона переважно є саме, власне, серед мобілізованих, а не серед тих, хто служить по контракту. І, як відзначає Павло, він вважає, що якщо буде контрактна армія, то цієї проблеми взагалі можливо буде уникнути. Також він повідомив нам, що зарплати виплачують вчасно, і головне, що це мобілізованих питали, чи хочуть вони служити в зоні проведення бойових дій. Тобто їх не змушували туди йти. Це не стосується контрактників, бо вони підписують контракт, вони на це підписуються, а ось, власне, мобілізованих їх питали. І вони пішли всі туди добровільно, каже Павло з позивним «Рейнджер».
Так то ухиляються, вони просто головою не дивляться. Тут нічого такого немає. Якщо хочеш в зону АТО, ти підеш. Якщо не хочеш, не підеш. Тут це на добровільного начала. Якщо не хочеш, ти будеш служити в часті, при часі, там, отримати своїх 7 тисяч, виконувати якийсь обов'язок в частині. Тобто в каруле ходити. А так, багато чого вже втрачають. 75% моїх батареї – це добровольці, які самі вирішили служити в армії в зоні АТО. Одне прикро, тільки що наші вищі командування не хочуть застосовувати артилерію, але застосовують тільки в крайніх випадках. В крайніх.
Отже, сьогодні ми в «Ранковій свободі» говоримо про намір вищого керівництва країни замінити мобілізованих, поступово заміняти мобілізованих контрактниками, військовослужбовцями за контрактом. І ми розуміємо, що на відміну від мобілізованих та військовослужбовців-строковиків, служба за контрактом – це дійсно усвідомлений і, певно, вмотивований вибір. Коли ми чуємо і бачимо рекламу служби за контрактом, основний наголос все ж таки робиться на зарплаті. Кажуть, від 7 тисяч гривень для рядового складу. Зрозуміло, що з огляду на складну ситуацію на ринку праці, про що вже й говорив вище Андрій Лисенко, відсутність роботи, гідної зарплати, то для багатьох це дійсно може стати суттєвою мотивацією. Але чи не позначиться от саме така фінансова мотивація на якості особового складу Збройних сил?
Так, власне, ми спілкувалися з військовим експертом Олегом Ждановим, який думає, вважає, що відсоток людей, які йдуть служити зараз за контрактом, через почуття патріотизму, він невеликий. Це десь 10-15%. А, власне, більшість, вона приходить тому, що скрутні економічні становище, і треба десь брати гроші. Бо більше контрактники зараз, за його словами, не хочуть служити за місцем проживання, не хочуть йти до зони проведення антитерористичної операції. І, звісно, така мотивація, на його думку, вона не зможе забезпечити повноцінну оборону країни. Проте зовнішня політична ситуація наразі не сприяє тому, щоб країна-агресор розпочала там масштабний наступ. Це вважає Олег Жданов так. Втім, він переконаний, що контрактна армія потрібна дійсно, і вона здатна захищати країну якісно. Але головна проблема – це реформування системи управління та забезпечення Збройних сил. І, власне, це і впливає на мотивацію. Як приклад, він наводить те, що з часів Революції Гідності ще не було проведено переатестації в вищого офіцерського складу в Генеральному штабі, власне. І тому він зауважує, що добровольці не хочуть йти працювати в ЗСУ. Свого часу, як ми пам'ятаємо, патріоти, вони йшли більше до добровольчих батальйонів і воювали в таких незареєстрованих організаціях. І зараз частина з них продовжує так воювати. Ну, давайте, власне, послухаємо слова Олега Жданова.
Проблема в тому, що держава не хоче очолити добровольчий рух, а не хоче спертися на свій народ у плані захисту держави. Вони хочуть мати чітко керовану армію, яка виконає будь-який наказ. У тому числі, наприклад, відійти з позиції або здати якийсь об'єкт. Ось у чому проблема. Держава боїться вільнодумства та некерованості процесами. Це найголовніша проблема в державі.
Отже, чи зможе армія, сформована з військовослужбовців за контрактом, дати гідну відсіч агресору? Про це ми говоримо сьогодні у прямому ефірі «Ранкової свободи». І пропонуємо вам, шановні слухачі, долучатися до обговорення. Телефонуйте до нас в прямий ефір.
Ваша думка в ефірі «Радіо Свобода».
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А зараз з нами на телефонному зв'язку директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Пане Бадрак, як ви вважаєте, чи здатна Україна чинити гідний опір агресору з контрактною армією, адже особливий період і конфлікт на Сході не вичерпано?
Коли ми кажемо про здатність українського війська бути, я б сказав би так, гідним фактором стримування, то передусім важливо усвідомити, якою може бути агресія. Сьогодні ми маємо війну третього покоління. І сьогодні навіть те військо, яке створено за радянськими принципами, з величезною кількістю, надмірною, на мій погляд, 280 тисяч військовослужбовців сьогодні, воно здатне дійсно зупинити ворога, якщо йдеться про саме таку війну. Але ми знаємо і те, що ворог готується і до застосування більш технологічних систем, а саме авіаційних комплексів, ракетних комплексів і вертольотної техніки. Тому це є досить проблематичним. І ми завжди наполягали на тому, що Україна є такою державою, що потребує саме професійної армії. Її ядро може створити дійсно ці зусилля контрактизації, як ми називаємо в Збройних силах. Ці зусилля можуть фактично стати передумовою створення професійної армії. Тому що контрактна армія і професійна – це різні речі. Професійна армія – це, ми вважаємо, тоді буде в Україні, коли понад 50% сержантського і солдатського складу будуть складати люди, які відслужили вже понад 3 роки. Тобто це не так легко зробити. Сьогодні дійсно у нас на контракт йдуть переважно особи, які мають проблему з працевлаштуванням. І тому ще одна проблема, це не про яку казав, до речі, пан Жданов, проблема не вирішення на цей час питання територіальної оборони. У нас законопроект вже рівно рік лежить сьогодні, закону про територіальну оборону, і він знаходиться в такому стані, коли немає у нас сподівань, що він буде розглянутий. Тому що влада сьогодні побоюється надати місцевим органам влади можливості і такі преференції для того, щоб здійснювати підготовку мобілізаційного ресурсу. Тому загальна відповідь на ваше питання. Україна і українська армія контрактна готова буде надати відсіч у питанні, ну, у агресії третього покоління, тобто ті, яка зараз відбувається. Але для того, щоб Україна перестала бути такою вразливою мішенню для Росії, потрібна професійна армія. На мій погляд, це має бути армія чисельністю десь до 150 тисяч. І має бути вирішені питання підготовки мобілізаційного ресурсу за рахунок місцевих органів влади, за рахунок територіальної оборони місцевої. І у такий спосіб, до речі, це може бути мобресурс, який і в загрозливий період буде поповнювати можливості самої армії, тобто розгортання тих бригад, які будуть, яке буде заплановане на період ведення військових дій масштабних. Загальна ідея моя полягає в тому, щоб змінити підходи до створення цього ядра професійної армії, тобто змінити цю соціальну нерівність. 7 тисяч гривень – це не є підхід до створення, це не є мотиваційним пакетом.
А тому що має стати дійсно мотивацією, щоб армія поступово ставала дійсно професійною, як ви сказали? Ми розуміємо, що це розтягнутий в часі процес, а зараз, якщо демобілізують тисячі військовослужбовців, а їм на зміну прийде всього 33 тисячі контрактників, які вже там чи частково перебувають. Ну, тобто, щоб не оголяти, по-перше, фронт, по-друге, от які, ми розуміємо, що ці зміни, вони відбуваються поступово. Чи відбуваються вони дійсно? Чи змінюються підходи до роботи з особовим складом? Сама побудова армії, її забезпечення, її управління нею, оскільки, якщо вона вже орієнтується більше на контрактників, це, мабуть, має змінити всю систему?
Ну, дивіться, сам факт того, що влада визнає необхідність створення контрактної армії і поступового переходу на професійну армію, це є дуже позитивним моментом. Це є фактично зміною свідомості вищого військово-політичного керівництва, яке розуміє або зрозуміло нещодавно, що лише дипломатичним шляхом вирішити цю проблему неможливо. Лише армія як інститут стримування може зупинити агресію Путіна і змінити ситуацію. Щодо термінів, про які ви сказали, сьогодні є дуже важливим моментом, що дійсно йде війна і можна пришвидшити перехід на професійну армію. Світовий досвід – це 5-7 років. Ми можемо зробити це за 4 роки. Але, на жаль, я мушу констатувати, що 2 роки війни, вони втрачені для створення професійної армії. І той факт, що у нас армія будувалася до сьогоднішнього дня за радянським типом і сьогодні налічує, як я вже зазначив, 280 тисяч, це є абсолютно такою помилкою військово-політичного керівництва, на жаль. Але той факт, що сьогодні йде поступовий перехід на контрактну армію, на професійну, це є дуже позитивним моментом. І тому, повертаючись до мотиваційного пакету, повинно бути змінено відношення до самої армії. Тоді і вимоги до військовослужбовців, тут згадували і про пияцтво там в зоні бойових дій, і про різні, є ще дуже багато різних інших проблем, про які ми сьогодні не кажемо. Але все це можна припинити, якщо створити зовсім інший підхід, а саме створити мотиваційний пакет. Ми відносимо до мотиваційного пакету близько 15 пунктів, серед яких дуже важливими є можливість отримання на пільгових умовах житла, можливість ранньої пенсії для військовослужбовця, наприклад, через 15 або 20 років для солдата-сержанта, можливість медичного забезпечення, можливість страхування, можливість освіти для військовослужбовця або членів його сім'ї, якщо він не скористався цим правом. І дуже ще величезне перелік інших моментів.
Я думаю, що цих моментів ми обов'язково торкнемося в наших наступних програмах і будемо обговорювати ці теми. Дякуємо вам. На зв'язку з нами був директор Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак. І маємо на зв'язку вже наших дозвонювачів, радіослухачів. Давайте послухаємо їхні думки і міркування з цього приводу. Алло.
Алло, добрий ранок.
Доброго ранку, назвіться, хто ви, звідки?
Михайло, Прикарпаття, Надвірна, щиро вас вітаю.
Так, пане Михайло.
В тому, що відносно контрактної армії, рано чи пізно Україна мусить перейти на цю, я маю на увазі, на війни по контракту, але діло в тому, що потрібно правильний підбір у всіх напрямках, повинен бути прекрасний генералітет, штаби. За кожного загинувшого солдата чи пораненого повинно вестись розслідування, так як це робиться в американській армії, канадській, британській. Там дає відповідь там командуючий за кожного пораненого чи вбитого солдата. Друге, це перший фактор. Другий фактор, повинен йти відбір. Не набирати, як колись у радянську армію лапали, а повинен йти відбір. Фізичний стан, психологічний, психічний, патріотичний.
Ну, до речі, критерії відбору, вони вказані на сайті Міністерства оборони.
Буде, якщо це не буде відповідати, контрактна армія буде просто така, як і радянська, тільки будуть платити, і кожен буде відбувати відбуваловку. І саме основне, ще крім того набрати, треба дати механічну озброєність, щоб людина була мала... Як вам сказати? Прекрасні.
Так, ми зрозуміли вашу думку. Дякуємо вам, пане Михайле. Наступний дозвонювач на зв'язку. Алло. Алло. Говоріть, будь ласка, алло. Ви в ефірі. Так, ми чуємо
Костянтин,
вас.
Костянтин, Київ. Костянтин.
Так, пане Костянтине, говоріть, будь ласка.
Я хотів би спитати. У мене питання таке. Чи з моральної сторони вірно проплачений патріотизм?
Тобто ви маєте на увазі, порівнюєте контрактну армію з проплаченим патріотизмом, так?
Так.
А кадрові військові, вони ж теж отримують зарплатню, офіцери, наприклад?
І як вони будуть воювати, чи проплачені патріоти?
Зрозуміло, тобто ви скептично до цього ставитеся. Дякую. І ще в нас на зв'язку слухач, алло? Алло, говоріть, будь ласка. Доброго ранку. Мовчить наш радіослухач. Я додам, що більшість дописувачів у соціальних мережах на запитання, чи зможе українська армія воювати надалі лише контрактниками, скептично все-таки вважаю, що не зможе. І обрали такі варіанти відповіді, що жодна армія не вигравала війну без мобілізації, а також, що Росія може вдарити не лише на Донбасі. Також зазначаю, що контрактників набрали поки що лише 50% від запланованого, що в нинішній армії, системі армії, побутові армії, тилу і забезпечення контрактники нічого не зможуть вдіяти. І дописувачі також зазначають, що без активних бойових дій, на жаль, армія мобілізованих стає недисциплінованою і фактично недієздатною. Що ж, ставимо крапку в сьогоднішньому обговоренні. Говорили ми про те, чи зможуть військовослужбовці за контрактом замінити мобілізованих. Дякуємо усім, хто долучився до ранкового обговорення. А сьогодні увечері слухайте програму «Європа на зв'язку».
Україна продовжує стукати у європейські двері, намагаючися наблизитися до ЄС, незважаючи на складний для Європи час. Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Саміт Україна-ЄС на тлі Брексіту. Слухайте передачу о 20:33 на хвилях радіо РФМ або на нашому сайті.
Кількість інфікованих на Одещині громадян продовжує зростати. Державна служба з надзвичайних ситуацій вранці інформує, що кількість потерпілих через кишкову інфекцію в Ізмаїлі Одеської області зросла сьогодні до 732 у порівнянні з 720 за попередню добу. 426 дітей теж перебувають в лікарні. У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що причиною масового інфікування людей стало потрапляння відходів збиралень будинків приватного сектору до міської водогінної мережі внаслідок підтоплення через сильні зливи. За фактом масового отруєння людей порушено кримінальне провадження. Щонайменше 6 людей загинули і 19 поранені через теракт у східній частині Лівану. Кілька смертників підірвалися посеред натовпу в селі Каа, неподалік сирійського кордону, повідомило 27 червня місцеве телебачення. Чиновник села, де сталася трагедія, повідомив радіостанції «Голос Лівану», що всі загиблі були цивільними, а серед поранених є троє ліванських солдатів. Відповідальності за напад поки ніхто не взяв. Шиїцькі воєнізовані угруповання «Хезбула» в Лівані бореться з сирійськими силами Башара Асада, відтак Ліван неодноразово потерпає від нападів бойовиків продовж п'ятирічної війни. Ну і в прес-службі антитерористичної операції в штабі заявили, що за минулу добу сепаратисти на Донбасі 36 разів відкривали вогонь в бік ЗСУ.
Ефірний час «Ранкової свободи» на цьому вичерпано. У студії були Ірина Гнатишин, Ольга Комарова, Дмитро Бастанов і Юрій Матвійчук. Дякуємо всім за увагу. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».